Počúva Rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk. Od studiotomu Praga, Ľubča Naked. Dobre dojdo v teova se temite na denov. Анкетните комисии во Македонија се неефикасни и служат само за политички маркетинг, покажуваат досегашните искуства. Левица има намера да стане партија и да учествува на престојните избори, иако се сомневаат дека ќе има фер избори. Ирачкиот премиер оцени дека милитантите на исламската држава ќе бидат поразени во наредната година.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Го подготви Марија Митевска.
Кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 денеска ја укина мирката притвор за првообвинетиот во случајот Пуч, поранишниот шеф на тајната полиција Зоран Верушевски и за обвинетиот Ѓорги Лазаревски. Судот го прифатил и предлогот на специјалното јавно обвинителство притворот на обвинетите да биде заменет со гаранција, односно забрана за напуштање на нивното живеалиште и привремено одземање на патна права. Лидерот на ДУИ Али Ахмети на редовната годишна средба со членовите на партијата изјави денеска дека датумот на изборите мора да остане 24 април, бидејќи тој е договорен од политичките лидери и представниците на меѓународната заедница. Според него, доколку изборите се пролонгираат, проблемите во земјата ќе се зголемат, тоа ќе влијае и на стабилноста на државата. Од Репортери без граници соопштија дека годинава најмалку 67 новинари го загубиле животот додека извршувале својата работа. Според Репортери без граници, смртта на уште 47 новинари останува нејасна, со што се зголемува веројатноста дека е поголема бројката на оние кои загинале на должност. Комитетот за заштита на новинарите со седиште во Њујорк документирал 69 убиства на новинари, од кои 29 били извршени од милитантната група Исламска држава. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган денеска ја обвини владата на сирискиот претседател Башар Аласад дека безмилосно убила 400.000 луѓе. Ердоган пред посетата на Саудиска Арабија ги обвини земјите кои го распалуваат огнот и кои ги поддржуваат сириските курдски борци, кои Турција ги смета за терористи поради нивната поврзаност со Курдската работничка партија. Пакистанските власти соопштија дека уапсиле 9 милитанти кои наводно имале врски со екстремистичката група Исламска држава и кои планирале напади низ земјата. Според властите, осомничените се заколнале дека ќе соборат владата и оти ќе воспостават калифат во Пакистан преку вооружена борба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Анкетните собраниски комисии не се делотворни и ефикасни во вршењето на контролната функција врз извршната власт, покажуваат досегашните искуства. Така и сега, главно поради обструкции, а анкетните служат само за политички маркетинг. Фросина Димеска.
Меѓусебни навредувања, паузи и неможност за нормално функционирање, атмосферата во која работи анкетната комисија за прислушувањето формирана според договорот од Пржино. Сега пак ВМРО-ДПМН е предлага уште една нова за скандалот поврзан со така наречената фабрика за афери. Додека не се знае дали воопшто има некакво расчистување на прислушувањето, водачката партија бара евентуално ново формираното собраниско тело да расчистело дали има политичка одговорност и кај функционерите од СДСМ за аферата со лажните лични карти. Според поранешниот претседател на собранието Тито Петковски, и досега се покажало дека комисиите не се делотворни и ефикасни во вршењето на контролната функција врз извршната власт.
Но ние немаме пратеник што во името на граѓаните ќе врши функцијата, туку само во името на партијата. Сите овие години, освен првите две години, македонскиот парламентаризам, ние само тогаш имавме на Македонија вистинска парламентарна демократија. После тоа имате само партократија.
Вели Петковски. И Исмет Рамадани, поранешен пратеник, сега председател на Евроатланскиот совет на Македонија, нагласува дека во земјава не се памети успешно завршена работа на адхок комисија, најмногу поради обструкции. Тој смета дека за нивното формирање партиите имаат други цели.
Но обично кога сакат партиите да извлечат некој интерес кој оди во прилог на партијата, е обичен политички маркетинг, секогаш инсистира да се формираат такви комисија, ако однапред се знае дека тие слабо даваат резултати.
Вели Рамадани, сегашната комисија за прислушувањето пак со која ракуводи СДСМ, а мнозинството членови се од ВМРО-ДПМН е формирана согласно договорот од 2 јуни, во кој се предвидуваше и првиот нејзин извештај да биде подготвен во ноември 2015 година, рок што поради доцењето на формирањето е поместен за јануари.
Основниот проблем е што мнозинството членови на анкетната комисија сепак припаѓаат на парламентарното мнозинство.
Инаку според деловникот цел на комисијата е да утврди хронологијата на настаните и околностите во врска со прислушувањето, да дефинира политичка одговорност поврзана со него и содржината на објавените материјали и да изготви препораки за да се превенираат незаконското следење на комуникациите и зголемувањето на транспарентноста на државните и владините институции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Левица, новото движење во Македонија, има намера да стане партија и да учествува на наредните избори, иако се сомнева дека ќе бидат обезбедени услови за фер избори. Тие велат дека се опција со нови лица која ќе се бори за демократизација, работнички права, социјална правда и надминување на меѓуетничките бариери. Какви се нивните шанси за успех? Мирјана Спасовска.
Од партијата во најава Левица, за која периодов се собираат подписи за да се формира, очекуваат дека тешко ќе биде да се возможат регуларни избори во Македонија во април, но Здравко Савевски нагласува дека треба да се направи се тоа да се случи.
Многу тешко е да се возможат демократски избори во Република Македонија, имајќи ги предвид претходните изборни циклуси, но она што мора да се направи е да се возможи конечно подолго време во Македонија да има регуларни избори без предизвици.
Савевски потенцира дека во ситуација кога граѓаните се многу незадоволни од постоечките партии и кога се појуваат само нови партии од стари ли политичари, оти Левица се појавува како нова партија со нови лица и нови идеи. Левица, како што вели Савевски, ќе се залага за работнички права и социјална правда, за демократизација на сите сфери на живењето и против меѓуетничките бариери и национализмот.
Сите политички партии си го гледаат личниот интерес и гледаат што повеќе во крајна линија да украдат од Република Македонија. Левица е единствената партија по долго време, а која е формирана од нови луѓе.
Аналитичарите истакнуваат дека нема дилеми од граѓаните во Македонија со заситени од политиките на двете порлевантни партии ВМРО-ДПМН и СДСМ, и од истото важи и за албанците, и затоа очекуваат на изборите некои од новите партии да добијат поддршка од неопределените гласачи и да станат трета опција. Политичкиот аналитичар Насер Зибери посочи дека во Македонија по долго време трае ситуацијата на статус кво на политичката сцена и оти расто бројот на неопределени гласачи кои претежно превагнуваат кон така наречените трети опции.
Од таа заситеност ќе се обидат при овие избори да се направи малку мозаикот пошаренели. Со тоа што не очекувам дека некоја трета опција може да покаже таков изборен резултат што ќе ги фин отронат овие основни главни политички партии, но може да игра важна улога при идното составување на владата на Република Македонија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Доколку собранието не го донесе новиот предлог закон за стечајци, тие најавуваат дека секоја недела ќе протестираат на улица. Стечајците се надеваат на совеста на пратениците, но искуството покажува дека парламентот го отфрла секој предлог закон кој не доаѓа од владеачкото мнозинство. Владимир Калински.
Порадикални протести со блокади најавуваат стечајните работници доколку пратениците не го донесат законот кој ќе овозможи да се реши статусот на 4000 луѓе кои влегуваат во оваа категорија. Лилјана Георгиевска од Сдруженијето УНИТ вели дека гарантираот и секоја недела ќе протестираат на улица, но сепак се надева дека овој пат пратениците ќе го слушнат нивниот глас.
Ја, што по пети пат поднесува, значи, предлог закон за обештетување на стечени работници, се надевам дека овај пат ќе проработи совеста, значи, на пратениците и дека ќе си ги остави партиски интереси и мислам дека би требало да се сгрижи овај категорија на работници и да се заврши и наша агонија и еднаш за секогаш да се тргнеме од улица.
Вели Георгиевска. Вчера пратеничката група на СДСМ во собранието предложи закон со кој ќе се реши статусот на 4000 стечени работници. Тие треба да се на возраст од 52 години за жени и 55 години за мажи, да имаат 15 години работен стаж и да останале без работа како резултат на стечај, ликвидација или технолошки вишок од предпријатијата заклучно со 31 декември 2013 година. Но во македонскиот парламент подолго време се практикува да биде отфрлан секој предлог закон кој не доаѓа од владеачкото мнозинство колку и да е добар. Политичкиот аналитичар Алаидин Демири коментира дека состојбата е таква, бидејќи во услови на диктатура на партиите, пратениците немаат самостојност и независност.
Сите пратеници се војници на одредена партија и би се претвараат во гласачка машина. Така да стара, на крај може да се рече дека е недостигна демокрација, недостигна политичка свест. Затоа што фактот што пратениците прифаќаат да бидат играчки на шефовите, односно на партиите, покажува дека во тој правеќе ништо не е можно.
Вели Демири, тој додава дека ваквата состојба може да се промени доколку се промени изборниот систем, кој, како што вели, би овозможил рушење на диктатурата на политичките партии и нивно демократизирање.
Ако изборниот систем се промени и ја обезврати партијата, тогаш можни се сите демократски процеси да се развиваат.
Вели Демири, за Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Следната година ќе биде година на целосен пораз на милитантите на исламската држава. Ова го изјави ирачкиот премиер Хајдер Ал-Абади, откако ирачките сили успеа да вратат контролата врз градот Рамади. Ваквиот успех беше поздравен и од Вашингтон, кој потенцира дека се уште има многу работа до конечната цел. Гоце Атанасов.
Во телевизиското обраќање, премиерот Абади го пофали освојувањето на Рамади на западот на Ирак. 2016 ќе биде година на голема и конечна победа, кога присуството на милитантите на исламската држава во Ирак ќе биде завршено, изјави тој додавајки. Сега ќе го ослободиме Мосул, што ќе биде силен удар за исламската држава. Мосул е втор по големина ирачки град и е под контрола на милитантите на исламската држава од јуни минатата година. Ирачката армија во неделата соопшти дека го освоила центарот на Рамади, што беше прва по голема победа против милитантната група, која во минатата година успеа да грабне скоро една третина од ирачката територија. Снимките емитувани на државната телевизија покажаа како неколку војници се качуваат на една зграда за да го развеат ирачкото знаме. Ваквиот успех веднаш беше поздравен од Соединетите држави. Ние можеме да ги пофалиме владата на Ирак и храбрите ирачки сили, кои покажаа огромна упорност и храброст во борбата за враќање на Рамади, главниот град на провинцијата Анбар, на ирачкиот народ, рече портпаролот на Стејт Департментот Марк Тонер на пресконференцијата во Вашингтон, додавајки. Ирачкото национално знаме уште една се вее на Рамади. Тоа е значаен чекор напред, но таму се уште имат џебови на отпорот и тие треба да бидат исчистени од ирачките војници. Според Тонер, станува збор за многу тежок процес кој треба да заврши со создавање услови за повторно враќање на луѓето во своите домови. Ако ирачката влада ја задржи контролата врз Рамади, кој беше освоен од милитантите на исламската држава во мај годинава, тоа ќе биде првиот ослободен град откако Соединетите држави почнаа да ја обучуваат ирачката армија. Во претходните битки, ирачките вооружени сили главно оперираа само како поддршка на иранските шиитски милиции. Багдад пред известно време вети дека ќе докаже оти ирачките сили се способни да го прекинат напредувањето на милитантите во провинцијата Анбар, која е главно населена од сунити и која се протега по плодната долина на реката Еуфрат од предградијата на Багдад до границата со Сирија. Соединетите држави и нивните коалицијски партнери ја поддржаа операцијата за ослободување на Рамади, која почна во минатата недела, со над 630 воздушни напади, како и со обука и опрема за ирачката армија. Таа се одвиваше забавено поради снајперски напади, поставени мини и бомби и уништувањето од страна на милитантите на скоро сите поголеми мостови во градот. Се наведува дека во почетокот на офанзивата во Рамади имало 400 милитанти. За сега не е познато колку имало жртви и на двете страни.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.